Саламатсыздар ма, медсестралар. Әркіміздің WhatsApp-ына жазайық. Балдарға базардан мандарин алып бермесін. Балдар мандаринен кетіп жатыр. Мандарин ауызды ұлдырып, үстеріне бөртік шығып жатыр. Мен қазір приемда да жүрмін, ночта да жүрік. Келген балдардың бәрінің үстіне бәрінде мандарин жегендер. Мандаринге жоламасыншы, базардағы мандарин ешқайсын жемесін. Мандаринен кетіп жатыр балдар. Апельсин, мандаринді вообще алмасын қазір.